This is lecture 18, and we're going to finish the section with Whitfield and Wesley, and then we're going to move into what's called the Great Awakening.
Takže začíná 18. přednáška, dokončíme Whitfielda a Wesleyho a přejdeme k velkému probuzení.
It is 1739, and Whitfield is ready to get on a ship and sail for America.
Psal se rok 1739 a Whitfield byl připraven na lodice na loď a odplout do Ameriky.
Whitfield has just spent the last 6 months taking Wesley with him on his meetings, his revival meetings throughout England.
Whitfield strávil posledních 6 měsíců tím, že bral sebou Wesleyho na probuzenecká setkání a shromážení po celé Anglii.
Whitfield has introduced Wesley as his close friend and encourages the people to hear and to listen to Wesley.
Whitfield říkal lidem a pozbuzoval je k tomu, aby přijímali Wesleyho, protože ho představoval jako svého blízkého přítela a spolupracovníka.
Now before Whitfield set sail for America, he had a very serious conversation with Wesley.
A než Whitfield odjel nebo odplul do Ameriky, tak měl velmi důležitý rozhovor s Wesleym.
He knew that there were differences in their theology.
Věděl, že jejich teologie se trochu liší.
Whitfield was very much reformed theologically.
Whitfield měl velmi reformovanou teologii.
Whitfield had been influenced by the Puritans.
Whitfield byl ovlivněn Puritány.
Wesley had been influenced principally by his mother on these theological questions.
Zatímco Wesley ho v jeho teologických otázkách ovlivnila především jeho matka.
So Whitfield realized there was a difference in their understanding on theology.
Takže Whitfield si uvědomoval, že oba dva svoji teologii chápou trošku jinak.
But Whitfield loved Wesley and still wanted him to continue the revival in England.
Ale přesto měl Whitfield Wesleyho moc rád a chtěl, aby pokračoval v té práci na probuzení v Anglii.
He made only one request of Wesley before he left.
Měl jenom jeden požadavek na Wesleyho předtím, než odjel.
He said, "I'm not asking you to change your views."
Řekl mu, nežádám tě, aby si změnil své názory.
But I would ask you to avoid creating a controversy.
Ale žádám tě o to, abys nevypůsobil spory.
And especially don't create a controversy between the two of us.
A hlavně abys nevypůsobil žádné spory mezi námi dvěma.
Wesley assured him that he would avoid the topic entirely.
A Wesley souhlasil s tím, že se tomuto tématu naprosto vyhne.
And simply preach the new birth.
A bude kázat pouze nové narození.
That is something both he and Whitfield both believe very fervently in.
To bylo něco, čemu on i Whitfield věřili velmi horlivě.
So Whitfield leaves having had this conversation.
A po tomto rozhovoru mohl Whitfield odplout.
Having made this agreement between them to avoid the whole topic, Whitfield leaves.
Takže když se domluvili, že se Wesley tomuto tématu vyhne, tak Whitfield mohl odplout.
And what is one of the strangest developments in the entire 18th century?
A jedna z nejpodivuhodnějších věcí, které došlo k 18. století.
Within 4 weeks of Whitfield leaving England, Wesley began preaching against predestination to Whitfield's audience.
Tak do 4 týdnů, co Whitfield odplul, tak Wesley začal kázat proti predestinaci původním Whitfieldovým posluchačům.
And immediately there is a major controversy.
A okamžitě došlo k velkému sporu.
Wesley began preaching sermons on free will.
Wesley začal kázat kázání o svobodné vůli.
Not only did he preach sermons, but he preached them again and again and again wherever he was scheduled to preach to Whitfield's audience.
Nejen, že ho kázal jednou, ale kázal ho znovu a znovu, znovu, kamkoliv šel a kázal těm lidem, kteří předtím poslouchali Whitfielda.
He called John Calvin the son of the devil.
Nazval Jana Kalvína synem ďábla.
And then he published his sermons to a very wide audience.
A poté vydal svá kázání, aby se k ním dostalo opravdu hodně lidí.
What are we to make of this?
Jak si to máme přebrat?
My best judgment is that Wesley believed that Whitfield's teaching was dangerous.
Věřím tomu, že Wesley hluboce ve svém srdci se domníval, že Whitfieldovo učení o predestinaci je chybné.
And even though he had agreed not to make an issue, he decided that he had to address the question.
A i když slíbil, že se tím nebude zabývat, tak se domníval, že to musí řešit.
I don't know that excuses Wesley, but it's I think that does help a little bit to explain that he just felt so strongly about the issue.
Nevím, jestli ho to omlouvá, ale alespoň nám pomáhá to pochopit, že on to vnímal velmi intenzivně.
And of course this leads to a division between the two groups.
Samozřejmě vedlo k rozdělení mezi těmi dvěma skupinami.
It's interesting that Whitfield had such affection for Wesley that he could not bring himself to publicly rebuke his brother.
Je zvláštní, že Whitfield Wesleyho měl natolik rád, že ho veřejně nenapomenul.
It was almost 2 years before Whitfield publicly expressed his difference of opinion with Wesley.
Trvalo téměř 2 roky, než Whitfield zveřejnil to, že má v této otázce jiné názory než Wesley.
By that time many of those who had formerly followed Whitfield had now gone over to Wesley.
Do té doby mnozí z lidí, kteří nejprve následovali Whitfielda, se nyní začali následovat Wesleyho.
And suddenly Whitfield's movement called the Methodist movement is divided into 2 groups.
A najednou to původní Whitfieldovo metodistické hnutí bylo rozděleno na 2 tábory.
Wesley does not use the term Methodist initially.
Wesley původně nepoužíval termín metodista.
Because that was the term that was used in association with Whitfield.
Protože to byl termín, který se používal ve spojitosti s Whitfieldem.
And so he chooses another name for his movement called the United Societies.
Takže si pro své hnutí vybral jiný název, sjednocená společenství.
And the name that came to be associated with Whitfield's movement were the Calvinist Methodists.
Whitfieldovo hnutí se nazývalo kalvinističtí metodisté.
Now, what we find in as these two groups move forward is that Wesley was an organizational genius.
A jak se tato dvě hnutí postupně rozvíjela, tak bylo vidět, že Wesley je organizační génius.
He organized as soon as people came forward and were born again from his meetings, he would organize them into small groups.
Jakmile se na jeho shromáždění obrátili lidé, tak je začal organizovat do malých skupinek.
He also exercised great control over his groups.
A uplatňoval nad nimi hodně velkou kontrolu.
And it led to a great expansion.
A to vedlo k velké expanzi.
Whitfield, on the other hand, was a very poor organizer.
Naproti tomu Whitfield to po organizační stránce příliš nezvládal.
He was primarily an evangelist and not an organizer.
On byl hlavně evangelista a ne organizátor.
And so he spent all of his time just preaching.
Takže on strávil veškerý čas tím, že kázal.
There were several who tried to organize the Whitfield side, but they never fully succeeded.
Bylo několik lidí, kteří se snažili uspořádat to Whitfieldovo hnutí, ale nikdy se jim to příliš nepovedlo.
Today the movement of Whitfield still exists and it's called the Welsh Methodist Church.
Whitfieldovo hnutí existuje dodnes a nazývá se Velšskou metodistickou církví.
You may know the name Martin Lloyd Jones.
Možná znáte jméno Martin Lloyd Jones.
He is a very famous Christian writer from England.
To je velmi slavný křesťanský spisovatel z Anglie.
He grew up in what is called the Welsh Methodist or the Calvinist Methodist Church.
On vyrůstal ve Velšské metodistické církvi nebo jiným slovem ještě kalvinistické metodistické církvi.
So that church still exists, but it's a very small denomination.
Takže tato církev stále existuje, ale je velmi malá.
The Wesleyan Church has expanded dramatically covering the world.
Vím, co ta Wesleyova, Wesleyanská církev se rozmohla natolik, že prostoupila svět.
And I think this is a testimony again to Wesley's great skill in organization.
A myslím, že to je svědectví o vynikajících schopnostech a organizaci Johna Wesleye.
Now let me say very clearly that during the lives of Wesley and Whitfield, both of them remained in the Anglican Church.
Chtěl bych ještě říci, že Whitfield i Wesley po celou dobu svého života zůstali v řadách anglikánské církve.
In both cases, the denomination called now called Wesleyan Methodism.
V obou případech ty denominace, které se nazývají Wesleyanským metodismem,
and the Welsh Methodist Church,
a Velšskou metodistickou církví,
those became distinct denominations only after the death of Wesley and Whitfield.
Vznikly jako samostatné denominace až po smrti Wesleyho a Whitfielda.
Both of them remained Anglican priests till the day they died.
Oba dva zůstali knězi anglikánské církve až do dne své smrti.
So what we have then are two intra-church movements, inner-church movements.
Takže co jsme zde mohli vidět, byly dvě hnutí, které působily stále v rámci anglikánské církve.
Two revival movements within the broader Anglican church.
Dvě probuzenecká hnutí v rámci té veliké anglikánské církve.
Again, not unlike the Pietist revival movement within the Lutheran Church.
Relativně se to podobalo pietistickému hnutí v rámci zase veliké luteránské církve.
I should mention finally that in the end, Wesley and Whitfield reconciled as friends.
Chtěl bych ještě říci, že nakonec se Wesley a Whitfield smířili jako přátelé.
Wesley never apologized for what he did.
Wesley se nikdy neomluvil za to, co udělal.
But Whitfield initiated a reconciliation and could not bear to live his life in opposition to his brother.
Ale Whitfield inicioval smíření, protože nemohl žít s tím, že by byl ve sporu s tak blízkým bratrem.
In fact, Whitfield asked Wesley to preach his funeral one day.
Dokonce Whitfield požádal Wesleyho, aby kázal na jeho pohřbu.
That is after the reconciliation.
Ale až poté, co se smířili.
So that's the good news, is that despite the controversy and the break, still they came back together as friends in the end.
Takže to je dobrá zpráva, že navzdory rozporu, který mezi nimi vznikl, se nakonec mohli usmířit.
Well, let's talk now a little bit about what has been known in history as the Great Awakening.
Pojďme teď mluvit o tom, co se v historii nazývá velkým probuzením.
Remember, this is the second part of the Whitfield revival.
Pamatujme na to, že to je druhá část Whitfieldova probuzení.
He had initiated revival in England as early as 1536.
On inicioval probuzení v Anglii v roce 1736.
And then in late 1539, he brought the revival to the American colonies.
A v roce 39 přijel do kolonií ve Spojených státech a probuzení vypuklo i tam.
Now when he arrived in North America, he found a country that was also in spiritual decline.
Když připlul do Ameriky, tak nalezl zemi, která byla také v duchovním úpadku.
This is often surprising to American students.
Tohle americké studenty často překvapuje.
That New England, the area of the Puritans, had undergone a period of decline.
Že Nová Anglie, oblast, kde žili puritáni, také trpěla obdobím duchovního úpadku.
The Puritans had come to America to establish what they called a city on a hill.
Puritáni přijeli do Ameriky, aby založili takzvané město nahoře.
During the period of Charles II, there was enormous persecution by the Anglicans of the Puritans.
Za vlády Karla II. Bylo nesmírné pronásledování puritánů od anglikánské církve.
And many of the Puritans fled England and sought to establish a new colony in North America where they had freedom to express their Puritanism.
A mnozí z puritánů utekli z Anglie a založili v Americe novou kolonii, kde by mohli svobodně žít svůj puritánský život.
The middle of the 17th century.
To byla polovina 17. století.
And so they wanted to be an example to the Anglican church on how a Christian ought to live.
Oni chtěli být příkladem anglikánské církvi v tom, jak by měl křesťan žít.
And so they called themselves a city on a hill.
A tak se nazývali městem nahoře.
A place that everybody could see because it's up high.
Místem, které může každý vidět, protože leží prostě vyvýšené.
And so the Puritans sought to be a godly example for everyone to see, especially the Anglicans in England.
Tak Puritáni usilovali o to, aby byli názorným, dobrým příkladem, který může vidět úplně každý a obzvlášť anglikánská církev v Anglii.
But sadly, within a couple of generations, the Puritan fervor underwent a period of decline.
Ale žel během několika generací tohle puritánské nadšení a horlivost poněkud opadly.
So that by the mid 1800s, early 1800s, you find even in New England a period of spiritual apathy.
Takže na začátku dalšího století můžeme vidět značnou duchovní apatii v Nové Anglii.
Jonathan Edwards himself describes the spiritual state of New England.
Jonathan Edwards popisoval duchovní stav Nové Anglie.
He said there is, quote, an extraordinary dullness in religion.
Napsal citát, existuje zde mimořádná tupost, mimořádná náboženská tupost.
So that by the time Whitfield came over in 1739, the American colonies were ripe for revival.
Takže když připlul Whitfield v roce 1739, tak anglické americké kolonie již byly zralé na probuzení.
They were ready for a new kind of preaching that focused on the new birth.
Byly připraveny na nový typ kázání, který se soustředil na nové narození.
But one of the things that's very important to realize is that even in that period of spiritual decline, God still had his people.
Ale velmi důležité si uvědomovat, že i během doby úpadku tam měl Bůh své lidi.
So even before Whitfield arrived in 1739, there had been some manifestations of revival already.
Takže již předtím, než připlul Whitfield v roce 1739, byla v Americe určitá lokální probuzení nebo známky probuzení.
It's what I call the first stirrings of revival.
Říkám tomu takové první záblesky probuzení.
And again, these are before Whitfield arrives.
A k ním došlo předtím, než připlul Whitfield.
First, I want to mention Solomon Stoddard.
Nejdříve chci mluvit o Salomonovi Stoddardovi.
Solomon Stoddard was the grandfather of Jonathan Edwards.
Salomon Stoddard byl pradědečkem Jonathana Edwardse.
And he had a church in Northampton, Massachusetts.
Měl sbor v Northamptonu, Massachusetts.
It was a congregationalist church.
Byl to kongregační sbor.
And he was a true man of God.
A Solomon byl opravdový boží muž.
And we know from some of his writings that he did experience some short-term revivals in his own little church in Massachusetts.
A z jeho spisů víme, že prožil takové malé omezené probuzení ve vlastní církvi v Massachusetts.
Which was a short period where the Holy Spirit seemed to work in extraordinary ways and people were becoming converted.
Byla to krátká doba, kdy Duch svatý mimořádně působil na lidi a oni se obraceli.
But it didn't last very long and it didn't cover very many didn't cover any other churches.
Ale netrvalo to příliš dlouho a neovlivnilo to jiné sbory.
Solomon Stoddard was not the only pastor who enjoyed some local revival.
Ale Solomon Stoddard nebyl jediným pastorem, který prožil místní probuzení.
There was the Dutch reformed pastor Theodor Frelinghuysen.
Holandský reformovaný pastor Theodor Frelinghuysen,
who established a series of churches in New Jersey.
Založil řadu zborů v New Jersey.
And after working very hard, he saw some local revivals that happen for a short period of time.
A po velmi usilovné práci i on viděl několik probuzení, které však byly omezené jak z hlediska doby trvání, tak i místa.
Let me say one special thing about Frelinghausen.
Frelinghausenu bych chtěl říct jednu specifickou poznámku.
When he arrived from the Netherlands in New Jersey, he found clear spiritual apathy.
Když přijel z Holandska do New Jersey, tak nalezl duchovní apatii.
And he thought to himself, what can I do to encourage the hearts of my people?
Říkal si, co mohu dělat, abych pozbudil srdce svých lidí.
And he decided to do two things differently than were ordinarily done.
A rozhodl se, že dvě věci bude dělat jinak, než to bylo běžně zvykem.
Instead of preaching to the church as if everybody was a Christian, he began to preach as if they were not Christians.
Když kázal církvi, tak nekázal tak, jako by již byli věřící, ale jako by byli nevěřící.
In other words, he preached evangelistic sermons.
Jinými slovy, kázal evangelizační kázání.
Highly unusual for reformed people.
To bylo mezi reformovanými velmi neobvyklé.
And the second thing that he did is he went to visit the people in their homes.
A druhá neobvyklá věc, co dělal, že chodil a navštěvoval lidi v jejich domovech.
It's amazing that when you go into somebody's home, you get a much greater sense of where they are spiritually.
Když někoho navštívíš doma, tak dokážeš mnohem lépe vnímat, jak je na tom duchovně.
And you're thus able to minister to them in very specific ways.
A proto mu můžeš sloužit velmi konkrétně.
And so Frelinghausen did those two things, preached evangelistic sermons and visited the people in their homes.
Že Frelinghausen dělal tyto dvě věci, kázal evangelizační kázání církvi a navštěvoval lidi v jejich domovech.
May I commend that to you?
Mohu vám to doporučit?
Evangelistic sermons and visiting people in their homes.
Evangelizační kázání v církvi a návštěvy po domech.
My own ministry, as I've spent time with people in their homes and I find it very, very valuable.
To je součást mé služby, kdy navštěvuji lidi doma a zjišťuji, že to je velmi cenné.
Somehow people are more honest in their own home than they are on Sunday when they're all dressed up.
Lidé jsou nějací upřímnější, když jsou doma, než když se tak vyšňoří a jdou v neděli do sboru.
So as a practical matter, I think he laid the groundwork for the revivals that he enjoyed.
Takže si myslím, že položil základy toho probuzení, které později zažil.
Among the Presbyterians in Pennsylvania was Gilbert Tennant.
Mezi presbyteriány v Pensylvánii byl Gilbert Tennant.
Gilbert Tennant came from a long line of Presbyterian ministers.
Ten byl několikátým presbyteriánským kazatelem ve své rodině.
And since Pennsylvania is right next to New Jersey, he saw what was happening in the churches of Frelinghausen.
A protože Pennsylvania leží hned vedle New Jersey, tak on viděl, co se děje ve zborech Frelinghausena.
And he went to Theodore Frelinghausen and he said, "How did you do that?"
A zeptal se Frelinghausena, jak jsi to udělal.
And of course Frelinghausen said it was the Holy Spirit.
A Frelinghausen samozřejmě řekl, to byl Duch svatý.
But he said there's some things you can do to help the Holy Spirit.
Ale říkal, jsou určité věci, které můžeš dělat, aby Duchu svatému pomohl.
Evangelistic sermons and visiting people in their homes.
Evangelizační kázání a navštěvovat lidi v jejich rodinách.
And so Gilbert Tennant began to do the same thing.
Takže Gilbert Tennant začal dělat to samé.
And he saw a local revival in his own church.
A i on viděl místní probuzení ve svém sboru.
And then of course there's Jonathan Edwards.
A pak tu byl samozřejmě ještě Jonathan Edwards.
Edwards succeeded his grandfather Solomon Stoddard in the Northampton Church in Massachusetts.
Jonathan Edwards nastoupil jako služebník po svém otci nebo dědovi Salomonovi.
He succeeded his grandfather in 1727.
Po svém dědovi Salomonovi Stoddardovi v roce 1727.
And Edwards too saw a short-term revival in his church before Whitfield came.
A Jonathan Edwards zažil takové krátkodobé probuzení ve svém sboru ještě před příjezdem Whitfielda.
We could spend a lot of time talking about Edwards, but I don't have time.
O Edwardsu bychom mohli mluvit hodně dlouho, ale nemám čas.
The main thing I want you to know about all four of these men is that they did see and enjoy short-term local revivals before the great awakening.
To hlavní, co chci, abyste si pamatovali o těchto čtyř mužích, bylo to, že oni zažili krátkodobá a místně omezená probuzení ještě před příjezdem George Whitefielda.
But everything kicks into high gear when Whitefield arrives in North America in late 1739.
Ale celé to probuzení zařadilo mnohem vyšší rychlost na konci roku 1739, když Whitefield připlul do Ameriky.
He arrived in Philadelphia in November of 1739.
V listopadu 39 připlul do Filadelfie.
And immediately he began preaching.
A okamžitě začal kázat.
And immediately there was revival.
A okamžitě nastalo probuzení.
20,000, 30,000 people would come to hear him outdoors.
Scházeli se 20 až 30 tisícové davy, aby slýchali jeho kázání pod širým nebem.
He preached nearly 150 sermons in 2 months.
Za 2 měsíce kázal skoro 150 kázání.
Most of these sermons lasted for 3 hours.
Za 2 měsíce a většina těch kázání trvala asi 3 hodiny.
So 150 sermons in about 60 days.
To znamená zhruba 150 kázání během 60 dnů.
And remember, these sermons are about 3 hours long.
A ta kázání trvala zhruba 3 hodiny.
Tens of thousands of people came to hear him wherever he preached.
Desetitisíce lidí se scházeli a poslouchali ho kamkoliv šel a kdekoliv kázal.
And success begat success.
Šel od úspěchu k úspěchu.
And so the success in Philadelphia, then he began preaching north up the eastern seaboard.
Měl úspěch ve Filadelfii a potom kázal na severovýchodním pobřeží.
The colleges at Harvard and Yale begged him to come and speak to their students.
A školy na Harvardu a Yale poprosili, aby tam přišel a kázal jejich studentům.
And there too was revival among the students at Harvard and Yale.
A tak došlo k probuzení mezi studenty na Harvardu a Yale.
He went south and began to preach all the way down to Georgia.
Šel na jih a kázal celou cestu až do Georgie.
And again there was enormous success.
A znovu měl nesmírný úspěch.
He established an orphanage in Georgia.
Georgie založil sirotčinec.
And he assumed full financial responsibility to take care of this large number of orphans.
A přijal plnou finanční odpovědnost za zajištění sirotčince, kde bylo velké množství sirotků.
One of the most extraordinary things about Whitefield is that his revival touched people of all classes.
To, co je, nebo jedna z nejzajímavějších věcí na Whitefieldově probuzení, je to, že se dotýkalo lidí ze všech společenských vrstev.
It also touched people from all different denominations.
A dotýkalo se také lidí ze všech různých denominací.
Now remember, he is an Anglican priest.
Pamatujte na to, že to byl anglikánský kazatel.
But he preaches to Baptists.
Ale kázal baptistům.
And Presbyterians.
A presbyteriánům.
And Methodists.
A metodistům.
Of every denomination that were living in that time.
Kázal ve všech denominacích, které tam v té době existovaly.
He preached to urban areas and rural areas.
Kázal ve městech i na vesnicích.
He preached to slaves and free.
Kázal otrokům i svobodným.
Whitefield was interesting because he really didn't care about which denomination you came from.
Whitefield byl zajímavý tím, že mu vůbec nezáleželo na tom, z jaké jste denominace.
He felt everyone needed to be born again.
On věděl, že všichni se musí znovu zrodit.
And that's what he did. He never talked about predestination. He didn't talk about controversial things. He mainly preached the new birth.
A to je přesně to, co dělal. Nemluvil o predestinaci, o teologických věcech, ale soustředil se na nové narození.
He was a man who typically got up at 4 o'clock every morning.
On obvykle stával ve 4 hodiny ráno.
And he would spend a couple of hours reading and praying and preparing.
A trávil několik hodin tím, že si četl, modlil se a připravoval se.
And then he would typically preach 2 or 3 sermons a day.
A potom každý den kázal tak 2 až 3 kázání.
3 hours each.
Každé trvalo ty 3 hodinky.
Someone has calculated that he literally spent 40 hours a week in the pulpit.
A někdo spočítal, že strávil za kazatelnou 40 hodin týdně.
The man preached himself to death.
Ukázal se k smrti.
He preached 7 tours in North America.
V Severní Americe podnikl 7 takových evangelizačních tažení.
From 1739 to 1770.
Od roku 1739 až do roku 1770.
That doesn't count the preaching tours in England.
No, do toho se neřadí ta jeho tažení nebo kampaně, které měl v Anglii.
He preached in the islands of the Caribbean.
Kázali na ostrovech v Karibiku.
His final preaching tour took him to New England.
Jeho poslední série kázání ho dovedla do Nové Anglie.
He was in the state of Massachusetts.
Do státu Massachusetts.
And he began spitting up blood.
A on tam začal kašlat krev.
He was having difficulty breathing.
Mohl dýchat jen s obtížemi.
And on the way to another preaching engagement, he stops in a small town in Massachusetts.
A když šel na další místo, kde měl kázat, tak se zastavil v nějakém malém městečku v Massachusetts.
He stopped to get some rest for the evening.
Aby si mohl večer odpočinout.
But the people in the little community found out the famous George Whitefield was in their town and they asked him to preach a sermon for them.
Ale lidé z toho městečka zjistili, že tam zavítal slavný George Whitefield, a tak ho prosili, jestli by nekázali pro ně.
Whitefield could never resist an opportunity to preach, even if he was dying.
A Whitefield nikdy nedokázal odolat, když měl příležitost kázat, tak prostě musel kázat, a to i v situaci, kdy umíral.
He stood up on a large barrel and began preaching.
Tak se postavil na velký sud a začal kázat.
An eyewitness says initially he was very slow and sluggish.
Jeden očitý svědek říká, že na počátku mu to šlo velmi stuha a pomalu.
But an eyewitness also says that by the end of the sermon he had regained his old power.
Ale ten svědek říkal, že než skončil s kázáním, tak už měl znovu tu svoji typickou moc.
And he began telling them again how to be born again.
A znovu jim začal říkat, jak si mají znovu zrodit.
He finished the sermon and stepped down from the barrel.
Dokončil své kázání, slezl z toho sudu.
And went back to his room to get a little more rest.
A šel nahoru do pokoje, aby si mohl ještě odpočinout.
He never really woke up again.
A již se nikdy neprobudil.
He literally preached himself to death.
On se doslova ukázal k smrti.
Very curious fellow, George Whitefield.
George Whitefield byl opravdu zvláštní chlapík.
He very much was extreme in his commitment to preaching.
Byl velmi extrémní v tom svém rozhodnutí a vydanosti kázat.
Now you can imagine that wherever the Holy Spirit is, there also the devil will be to oppose the Holy Spirit.
A dovedete si představit, že všude, kde působí Duch svatý, tam je i ďábel a vzdoruje mu.
Where there is revival, there is going to be opposition.
Kdekoliv je probuzení, tam je či bude i nějaká opozice.
And not long after the enormous success of Whitefield, you start finding opposition emerging in the colonies.
A nedlouho po úspěšné službě George Whitefielda došlo i k protivenství v amerických koloniích.
Now principally the opposition was not focused on George Whitefield.
To protivenství nebo opozice se nesoustředili v principu na George Whitefielda.
Because he tried very hard not to offend anyone.
Protože on velmi usiloval o to, aby nikoho neurazil.
But some of those other revivalists who followed in his wake were not so sensitive.
Ale někteří další probuzenečtí kazatelé, kteří šli v jeho stopách, již nebyli tak citliví.
Gilbert Tennant in particular had seen the success of Whitefield and he began preaching up and down the eastern seaboard just like Whitefield.
Zvlášť Gilbert Tennant viděl Whitefieldův úspěch a tak začal kázat na celém tom severovýchodním pobřeží.
And he began preaching one sermon over and over again wherever he went.
A kamkoliv šel, tak kázal znovu a znovu jedno kázání.
The title of the sermon was The Danger of an Unconverted Minister.
A to kázání se jmenovalo Nebezpečí neobrácené služby.
In his sermon, he began to raise questions about whether the pastor of the local church was truly a born-again Christian.
A během toho kázání se ptal, jestli pastor místního sboru je doopravdy obrácený člověk, obrácený křesťan.
This is what he said in his sermon.
A v kázání říkal:
Is a blind man fit to be a guide?
Je slepý člověk způsobilý k tomu být průvodcem?
Is a dead man fit to bring others to life?
Je mrtvý člověk schopen přivést druhé k životu?
And so you can imagine that those pastors, when their people came back after hearing George Tenet, and the people are saying, "Are you really a Christian?"
Tak si dovedete představit ty pastory, kteří měli ve sboru lidi, kteří si vyslechli Tenetovo kázání a pak přišli za pastorem a zeptali se ho, jestli je opravdu křesťan.
It made them very, very angry.
To je skutečně velmi popudilo.
Now the truth is, many of them were unconverted.
A pravda je, že mnozí z nich opravdu nebyli obráceni.
But they didn't want to be told that.
Ale nechtěli, aby jim to někdo říkal.
And Tenet was not very gracious.
A Tenet nebyl příliš milostivý.
He probably would have done much better had he taken the approach of Whitfield.
Asi by udělal mnohem lépe, kdyby dělal to samé, co Whitfield.
But he didn't.
Ale to neudělal.
And as a consequence, especially of the preaching of Tenet, you start finding the pastors of local churches rising up in opposition to the revival.
A zvláště v důsledku Tenetových kázání pastoři místních zborů začali vzdorovat tomu probuzení.
It didn't help matters that you had all kinds of emotional outbursts taking place in the meetings.
Na celému probuzení příliš nepomáhalo ani to, že na setkáních a shromážděních docházelo k velkým emocionálním výlevům.
During the sermon you have people rolling down the aisles in anguish.
Během kázání se lidé svíjeli na zemi v uličkách v úzkostech.
People crying out in loud voices.
Lidé plakali anebo křičeli hlasitě.
There's even one story of someone barking like a dog.
Jeden příběh se říká, že tam někdo štěkal jako pes.
Very, very emotional responses.
Docházelo k velmi, velmi emocionálním reakcím.
Edwards later will talk about these emotional responses to the revival.
Jonathan Edwards později mluvil o těchto emocionálních reakcích na probuzení.
And he will frankly, honestly say that some of those responses were legitimate and some were illegitimate.
A otevřeně říkal, že některé z těchto reakcí byly legitimní a některé nebyly legitimní.
But it was very clear that emotions were not bad.
Ale bylo velmi jasné, že emoce nejsou špatné.
In response to what was called enthusiasm or extreme behavior,
v reakci na to, čemu se říkalo nadšené nebo extrémní chování,
you have the leader of the opposition emerging by the name, a man by the name of Charles Chauncey.
Došlo k tomu, že jeden z mužů se postavil do čela opozice, jmenoval se Charles Chauncey.
He was a pastor in Boston.
Byl pastorem v Bostonu.
And he preached a famous sermon over and over again with this title.
On to byl, kdo kázal znovu a znovu jedno kázání a to se jmenovalo
Enthusiasm or fanaticism described and cautioned against.
Proti popsanému nadšení nebo fanatismu.
So he is arguing that the revival is a movement of fanatics.
Takže on měl za to, že toto probuzenecké hnutí je fanatickým hnutím.
And so now you have a major division between those who support the revival and those who oppose the revival.
Takže došlo k velkému rozdělení mezi lidmi, kteří podporovali probuzení a těmi, kteří stáli v opozici vůči probuzení.
Chauncey led a group called the Old Lights.
Chauncey vedl skupinu, které se říkalo Old Lights, stará světla.
And Edwards supported the group called the New Lights.
A Edwards podporoval skupinu, které se říkalo New Lights, nová světla.
And the colonies, different denominations represented here, but they broke up into two major groups.
I když v koloniích byly zastoupeny různé denominace, tak se rozdělily na tyto dvě hlavní skupiny.
The Old Lights opposed the revival, the New Lights were in favor of the revival.
Stará světla stála proti probuzení a nová světla podporovala probuzení.
And eventually the Great Awakening came to a slow end by the 1770s and 1780s.
Nakonec velké probuzení postupně ustávalo, až skončilo v letech 1770 až 1780.
But it really was a marvelous extended period of revival.
Ale byla to nádherná dlouhá doba probuzení.
I suspect that revival has results even in American culture today.
Domnívám se, že toto velké probuzení ovlivňuje americkou společnost i v dnešní době.
I think that some of the religiosity that still exists in America may be a result of the dramatic impact of the Great Awakening in the 18th century.
Myslím, že taková určitá náboženskost, která v Americe existuje, je ještě výsledkem tohoto velkého probuzení z konce nebo z poloviny 18. století.
So that you still find a fairly large percentage of the people going to church.
Takže v Americe můžete najít pořád velké procento lidí, kteří chodí někam do církve.
Now, of course, they're not all Christians, but many of them go to church.
To neznamená, že jsou všichni křesťané, ale chodí někam do církve.
I want to take the last few minutes of this section to talk about the marriages of these revival leaders.
Chtěl bych věnovat ještě nějaký čas povídání o manželstvích služebníků probuzení.
We started talking about the change in marriages with Luther.
Mluvili jsme o tom, že za Lutera došlo k výrazné změně pohledu na manželství.
And we talked a little bit about Calvin's marriage.
Mluvili jsme chvíličku i o Kalvínově manželství.
And I thought it'd be interesting now to look at the marriages of Wesley, Whitfield and Edwards.
Tak si myslím, že by bylo velmi zajímavé mluvit i o manželstvích Wesleyho, Whitfielda a Edwardse.
I will be brief, but I thought it was worth taking a few moments to talk about it.
Budu stručný, ale věřím tomu, že má cenu o tom mluvit.
First John Wesley.
Za prvé John Wesley.
Wesley had an unfortunate relationship really with all the women that he knew.
Wesley měl nešťastný vztah doslova se všemi ženami, které znal.
I've already told you the story of Sophie Hopke.
Už jsem vám vyprávěl příběh o Sylvie Hopke.
And that did not end well.
A ten neskončil dobře.
But there was another woman that he had a relationship with by the name of Grace Murray.
A Wesley měl vztah s jinou ženou, jmenovala se Grace Murray.
Grace Murray was his assistant in England.
Grace Murray byla jedna pomocnice v Anglii.
And she traveled with him as he went from place to place.
A cestovala s ním, jak cestoval z místa na místo.
He seems to have fallen in love with her and she with him.
Zdá se, že se do ní zamiloval a ona se zamilovala do něj.
They had even spoken about the possibility of getting married.
Mluvili o možnosti, že by se vzali.
And then one of the most bizarre things imaginable happened.
A poté došlo k jedné k nejbizarnějších věcí, které si dovedete představit.
It turns out that John and Charles Wesley had made a pact as young men.
Zjistilo se, že John a Charles Wesleyové uzavřeli dohodu, když byli mladí.
Each gave the other veto power over the choice of a marriage partner.
Oba dva dali tomu druhému právo veta v otázce rozhodnutí, koho si ten druhý vezme.
And for some strange reason, Charles Wesley did not like Grace Murray.
A z nějakého důvodu Charles Wesley neměl rád Grace Murray.
We don't know exactly why he didn't like her.
Nevíme, proč přesně se mu nelíbila.
Some scholars speculate that Charles felt like she wasn't socially acceptable.
Někteří učenci se domnívají, že se Charles domníval, že ona není společensky přijatelná.
It may be that Charles felt like someone that he viewed as a housekeeper wasn't really worthy to marry his great brother.
Možná se Charles domníval, že někdo, kdo měl postavit jakoby domovnice nebo ženy v domácnosti, tak není hoden si vzít jeho velkého bratra.
And he decided to exercise his right of veto.
A tak se rozhodl uplatnit své právo veta.
He and George Whitfield talked about it and Whitfield told him, please don't do this.
Mluvil o tom s Whitfieldem a Whitfield mu říkal, prosím tě, nedělej to.
But Charles insisted.
Ale Charles na tom trval.
And Charles then went directly and personally to Grace Murray and told her that she must not marry his brother.
A Charles šel přímo za Grace Murray a řekl jí natvrdo na rovinu, že si nesmí vzít jeho bratra.
She was devastated.
No, to jí zničilo.
And she withdrew from John.
A tak odešla od Johna.
and the engagement fell through.
A tak ten vztah se rozpadl.
And she then went off and married someone else.
A poté si vzala někoho jiného.
Of course, John was crushed.
To samozřejmě zničilo i Johna.
So that relationship ended badly.
Takže i tento vztah skončil špatně.
And then he met a widow by the name of Molly Baziel.
Poté si John Wesley seznámil s jednou vdovou, jmenovala se Molly Baziel.
And this time he doesn't tell Charles that he's interested in this lady.
A tentokrát už Charlesovi neřekl, že se mu tato žena líbí.
He did not want Charles exercising his preemptive strike.
Nechtěl, aby Charles využil své právo preventivního útoku.
It will turn out he should have let Charles exercise his veto.
Jenže vyšlo najevo, že tentokrát mu měl dovolit uplatnit to právo veta.
Because this was a very, very bad marriage.
Protože to bylo velmi, velmi špatné manželství.
John married Molly Baziel in 1751.
John se oženil s Molly Baziel roku 1751.
She had been the widow of a sailor.
Ona byla vdova po jednom námořníkovi. Jeden člověk spekuloval o tom,
that her husband went to sea and threw himself overboard rather than return to her.
Že její muž se vydal na moře a radši se vrhl z paluby do moře, než aby se k ním musel vrátit.
Here's where the problem emerged.
V čem byl problém?
She was insanely jealous.
Ona byla příšerně žárlivá.
Now you have to remember that John Wesley is traveling all over the country.
Musíme mít na mysli, John Wesley cestoval po celé zemi.
And there are people, men and women, who adore John Wesley.
A byli lidi, kteří Wesleyho obdivovali, a to jak muži, tak ženy.
And many of them write adoring letters to him.
A mnozí mu psali takové obdivné dopisy.
And Mrs. Molly Wesley began reading his mail.
A paní Molly Wesley začala číst poštu, která Johnovi chodila.
And she found letters from adoring women.
Přečetla si i dopisy od žen, které obdivovaly Johna.
There was nothing going on that was inappropriate.
Mezi nimi nebylo nic nevhodného.
But these women adored John Wesley and expressed their affection for his ministry.
Ale ty ženy obdivovaly Johna a vyjadřovaly to, jakým způsobem vidí jeho službu, jak jsou z ní nadšené.
Molly interpreted these letters as evidence of infidelity.
A Molly si ty dopisy vysvětlovala jinak, jako znamení nevěry.
And unfortunately, she did not keep these suspicions quiet.
A nenechala si tato podezření pro sebe.
She publicly accused John Wesley of infidelity.
A veřejně Johna obvinila.
It's very difficult to have a good marriage under those circumstances.
A za těchto okolností je velmi obtížné mít dobré manželství.
One of the things one sees is that his preaching tours get longer and longer and longer.
Můžeme vidět, že pobyty, které trávil na cestách, kdy kázal z místa na místo, se prodlužovaly a prodlužovaly.
And he is away from home for longer and longer periods of time.
A tak byl déle a déle mimo domov.
Finally, they actually separate as man and woman.
Nakonec se oddělili nebo rozdělili jako muž a žena.
As husband and wife.
Jako manžel a manželka.
He lived in one home, she lived someplace else.
On bydlel v jednom domě a ona někde jinde.
But they never got a divorce.
Ale nikdy se nerozvedli.
But they never spoke to each other again.
Ale už spolu nemluvili.
There is one sad ending to this.
Má to ještě jeden smutný konec.
When she died and he read about it in the newspaper.
Když ona zemřela, on se o tom dočetl v novinách.
He records her death in his journal.
Tak si zaznamenal její smrt do deníku.
And several scholars have noted how cold and detached he is in recording her death.
A několik učenců si všimlo, jak chladnokrevně si to tam poznamenalo.
Clearly this was a bad marriage.
Je zcela jasné, že to bylo velmi špatné manželství.
When one looks at the Wesley marriage, it does appear the scholars mostly will point the finger at Molly.
Je jasné, že když, nebo většina učenců, když mluví o Wesleyho manželství, tak poukazuje na Molly.
And it is clear that she was insanely jealous.
A je zřejmé, že byla chorobně žárlivá.
And she did not believe her husband when he told her he was not having affairs.
A svému manželovi nevěřila, když jí říkal, že s nikým nic nemá.
But I suspect it didn't help very much when he is gone all the time.
Ale myslím, že manželství neprospívalo to, že on byl tak dlouhou dobu pryč.
That alone would have made for some difficulties in most marriages.
Už to samo by stačilo vytvořit mnoho problémů v mnoha manželstvích.
We see a similar problem emerging in the marriage of George Whitefield.
Podobné problémy se objevily i v manželství George Whitefielda.
George Whitefield's marriage to Elizabeth James is as equally bizarre as the marriage of Wesley and Molly Vaziel.
Manželství Whitefielda a Elizabeth James bylo stejně bizarní jako manželství Johna Wesleyho a Molly Vaziel.
By the way, I'm not related to her.
Mimochodem, nejsem jejich příbuzný.
There's another minister, revivalist by the name of Howell Harris.
V té době působil další služebník probuzenecký, který se jmenoval Howell Harris.
Howell Harris had a very close relationship with Elizabeth James.
Howell Harris měl velmi blízký vztah s Elizabeth James.
They had talked about getting married.
Mluvili o tom, že by se mohli vzít.
Clearly Elizabeth James was in love with Howell Harris.
A bylo jasné, že Elizabeth James ho miluje.
She wanted very much to marry him.
A velice si ho chtěla vzít za muže.
And he had great affection for her.
A i on k ní prožíval velké city.
But he felt that God had called him to ministry and therefore he should not get married.
Ale vnímal, že ho Bůh volá do služby a že by se neměl oženit.
Howell Harris, it turns out, was a very good friend with George Whitefield.
Howell Harris byl velmi dobrým přítelem George Whitefielda.
And Whitefield had been expressing to his close friend his desire to have a wife.
A Whitefield mluvil s tímto svým blízkým přítelem o své touze mít manželku.
But he's traveling so frequently, he really doesn't have time to look for a wife.
Ale protože byl tak často na cestách, tak vůbec neměl čas si nějakou najít.
And that's when Howell Harris suggested maybe you ought to consider Elizabeth James.
A v tu chvíli mu Howell Harris navrhl, co by se zamyslel nad Elizabeth James.
And so Howell Harris introduces Elizabeth James to George Whitefield.
A taky Harris představil Whitefieldovi.
And the truth of the matter is she was in love with Howell Harris.
Ale ona byla zamilovaná do Harrise.
But when Howell Harris said I will not marry you, she went ahead and married George Whitefield.
Ale když jí Harris řekl, že se s ní neožení, tak si vzala Whitefielda.
And the other side of the story is that George Whitefield had actually been in love with another woman.
A jde o to, že Whitefield byl zamilovaný do jiné ženy.
But she was unwilling to marry.
Ale ona si ho nechtěla vzít.
And so both Elizabeth James and George Whitefield are getting the leftovers.
Takže jak Elizabeth James, tak George Whitefield si vzali jen ty zbytky.
Now, you know that this is probably not a great marriage when you look at the honeymoon.
Když se podíváte na to, jak probíhaly líbánky, tak usoudíte, že to asi nebylo skvělé manželství.
They decided to take a one-week honeymoon.
Rozhodli se, že jejich líbánky budou trvat jeden týden.
And during that honeymoon, he preached twice a day, every day.
A během toho týdne on každý den dvakrát kázal.
Three-hour sermons twice a day.
Dvakrát denně tříhodinová kázání.
Elizabeth certainly did not feel like she was a priority in his life.
Elizabeth určitě vnímala, že není prioritou jeho života.
And then you find out that he would take preaching tours and be away from his wife for up to 2 years at a time.
On se poté vydával na cesty, kdy kázal a kolikrát nebyl třeba 2 roky u své ženy.
I'm afraid I would say this is probably not a very good marriage.
Pravděpodobně řeknu, že to nebylo dobré manželství.
Although we don't have any public problems.
I když o žádných problémech se veřejně neví.
And we do have evidence from George Whitefield that he spoke fondly of her.
A máme doklady o tom, že Whitfield o ní mluvil hezky.
But one does not sense anything like what Luther and Katie von Bora had.
Ale necítíte v tom nic takového, co jiskřelo mezi Lutherem a Kateřinou von Bora.
This appears to be primarily a marriage of convenience.
Zdálo se, že to je takový sňatek z rozumu.
Clearly, George Whitfield's first priority was preaching.
Bylo jasné, že Whitfieldovou první prioritou je kázat.
Not his wife Elizabeth.
Jeho prioritou nebyla jeho žena Elizabeth.
We don't have any record of her feelings about him.
Nemáme žádné záznamy o tom, co prožívala ona vůči němu.
But there is good news when it comes to Jonathan Edwards.
Ale řeknu aspoň nějakou dobrou zprávu, když se dostaneme k Jonathanu Edwardsovi.
Jonathan Edwards is a reminder that one can be a very, very hard worker and still manage to have a wonderful marriage.
Jonathan Edwards je takovým pomníkem, který nám připomíná, že člověk může pracovat, sloužit úplně naplno a přesto mít velmi dobré manželství.
John Edwards typically studied 12 or 13 hours a day.
Jonathan Edwards obvykle studoval 12 až 13 hodin denně.
But he did interrupt his day to minister to people.
Ale svá studia přerušoval, aby sloužil lidem.
And for his wife Sarah.
A aby trávil čas se svou ženou Sarou.
It was Edwards' regular practice to take an afternoon horse ride, just he and his wife.
Bylo jeho zvykem, že se odpoledne jezdíval projet na koni jenom se svou ženou Sarou.
And they would have wonderful conversations.
A během té doby spolu měli nádherné debaty.
Further, they would do devotions at night together.
A poté měli spolu večer bohoslužby.
It turns out that they had a wonderful, affectionate marriage.
Zjistilo se, že měli nádherné manželství plné citu.
And one of the reasons I tell you about the marriage of Edwards is because I know you too are very, very busy.
A jeden z důvodů, proč mluvím o Edwardsově manželství, je to, že vím, že i vy jste velmi zaměstnaní lidé.
But Edwards reminds us that it is possible to have a good marriage and still be a faithful servant of God.
Ale Edwards nám připomíná, že je možné mít dobré manželství a přesto být velmi horlivý ve službě Bohu.
One of the differences between someone like Wesley Whitfield and Edwards.
Jaký je rozdíl mezi lidmi, jako byl Wesley a Whitfield na jedné straně a Edwards?
Edwards tried to stay at home a great deal.
Protože Edwards se snažil trávit hodně času doma.
Most of his life he spent at home or would not on long tours.
Většinu času trávil doma a ne na nějakých dlouhých cestách.
I would think that's one of the very important components of a good relationship is spending time together.
Myslím, že to je jedním ze základních požadavků dobrého vztahu, aby spolu partneři trávili čas.
And so he built into his life time with his wife.
Tak si zapracoval do svého života takové části dne, které trávil se svou ženou.
As well as his children.
I se svými dětmi.
On his deathbed, his last words were of Sarah.
Na smrtelné posteli poslední svá slova věnoval Sáře.
He had been separated from her because he had become the president of Princeton College.
V té době u něj nebyla, byla předsedkyní Princeton College.
And she was bringing the property and the household soon.
Obráceně, on byl předsedou Princeton College.
But he caught smallpox and died before they were reunited.
A ona pro něco šla, on zemřel dříve, než se stihla vrátit.
But his last words were the following.
Ale jeho poslední slova zněla:
Give my kindest love to my dear wife.
Vyřiďte vřelé pozdravy mé milované ženě.
And tell her that the uncommon union.
A řekněte jí o tom neobvyklém spojení.
Which has subsisted between us.
O tom neobvyklém vztahu, který mezi námi přetrvával.
Has been of such a nature as I trust is spiritual.
Že byl takové podstaty, o které věřím, že je duchovní.
And will continue forever.
A bude pokračovat navždy.
Shortly thereafter he died.
A krátce poté zemřel.
He is a wonderful example of a faithful minister and a faithful husband.
On je úžasným příkladem věrného služebníka a věrného manžela.
We must stop there.
Tady musíme skončit.